Aș vrea ca să vă invit să deschidem Evanghelia la capitolul 19 din Ioan și să citim versetele 23 și 24. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei, să nu sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Dacă ne gândim la haine, în mintea noastră vine ideea că noi depindem de ele. Haina este parte din viața noastră. Nu putem să trăim fără ea. Uneori ne identificăm cu ea pentru că ea ne dă o anumită identitate. În multe situații, haina subliniază personalitatea noastră. Suntem, într-un fel, ceea ce este haina. Uneori suntem mai atenți cum ne îmbrăcăm pentru că știm că momentele acelea trebuie trăite într-un anumit fel, cu mai multă atenție. Este semnificativ cât de important este cum ne îmbrăcăm. Dacă studiem subiectul acesta al hainei, descoperim că și în Biblie ea are semnificații speciale, uneori diferite. În capitolul 3 din prima carte a Bibliei, Cartea Genezei, în versetul 21 descoperim prima haină care este confecționată. Croitorul este Dumnezeu, care a făcut lui Adam și Evei haine din piele și i-a îmbrăcat cu ele. Cel care beneficiază de haina lui Dumnezeu este Adam și soția lui Eva. Dumnezeu le-a făcut haine din piele. Ei aveau haine, dar și le-au pierdut. Când Dumnezeu a trebuit să facă haine din piele primilor părinți, ei nu mai erau îmbrăcați. Erau îmbrăcăminte de formă conjuncturală și foarte ineficientă. Versetul 7 din același capitol 3 ne spune că li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorturi din ele. Pentru niște oameni goi, e clar că este nevoie de o haină. Dacă mergem mai departe în istoria hainei, descoperim în capitolul 37 din Geneza, la versetul 3, că Iacov, Israel, iubea pe copilul lui mai mic, pe Iosif, mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi. Și pentru că îl iubea ca pe un copil făcut la bătrânețe, i-a făcut o haină pestriță. Haina pentru Iosif era semnul iubirii tatălui. Puțin mai departe, în istoria hainelor, descoperim în capitolul 15 din Numeri că pentru evrei haina le dă identitate. Înseamnă ceva special care îi alege de celelalte popoare și hotărăsc. Punem la veșmântul nostru un ciucure. Ciucurele acesta arată cine suntem noi, ne face deosebiți de ceilalți. Și orice evreu credincios avea grijă că atunci când își îmbracă haina să fie lângă ea și ciucurele. Ciucurele acela care făcea diferența. Mergem și în Noul Testament, pentru că aș vrea să descoperim și acolo ceva. În capitolul 9 din Matei, aflăm de o întâlnire la care Domnul Hristos era prezent și la întâlnirea aceasta vine și o femeie. O femeie care avea o problemă de sănătate și care avea o așteptare. Ea își dorea ca să se întâmple ceva cu viața ei, să se schimbe ceva, vrea să fie sănătoasă și se gândește și rostește rugăciunea. Aș vrea să mă întâlnesc și eu cu omul acesta și aș vrea ca măcar să mă ating de haina lui și să mă pot tămădui. Măcar dacă m-aș putea atinge de haina lui. Mă întorc acum la pasajul pe care l-am citit la început. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți. Câte o parte pentru fiecare ostaș. Erau patru ostași. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei, să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura cum zicea. Și-au împărțit hainele mele între ei și pentru că cămașa mea au tras la soț. Iată ce au făcut ostașii. Era o profeție care se împlinea aici. Profeția cămășii trase la sorți și a hainelor care sunt împărțite între ei. Primul element pe care l-am studiat a fost haina. Aș vrea ca să ne apropiem de cel de-al doilea element și să încercăm să vedem ce ne transmite mesajul, comportamentul acestor soldați. Erau soldați romani, recunoscuți pentru duritatea lor. Oamenii aceștia erau oameni fără sentimente, fără emoții, oameni care nu știau decât să atingă ținta, drumul până la țintă nu conta. Cel mai important era să-și împlinească dorințele și să respecte porunca conducătorului lor. Restul nu mai conta. Iosif Flavius, istoricul evreu, care scrie despre romani și despre evrei în același timp, vorbește despre romani ca despre armata de fier a Romei. Oameni care nu știau decât să meargă înainte. Evangheliile consemnează situații în care ostașii aceștia s-au comportat cu duritate. Aș vrea ca să ne uităm puțin în Evanghelii. În capitolul 19 cu 2 spune că ostașii au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o Domnului Hristos pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Erau sadici, erau răi oamenii aceștia. Au împletit-o cu nună de spini. Acuzația pentru Domnul Hristos era că a vrut să fie împărat, să se declare împărat, când nu era. Bun, ai spus că ești împăratul, îți facem noi o cunună de spini. O cunună care să te înțepe și au pus cununa pe cap și au apăsat în cununa aceasta și a început să curgă sângele. Iar după ce au văzut că începe să curgă sângele, versetul 3, au spus plecăciune împăratul iudeilor și dădeau palme. Răi! În capitolul 27 din Matei, evanghelistul scrie și el despre ceea ce s-a întâmplat în preajma crucii. Versetul 28, l-au dezbrăcat de hainele lui, l-au îmbrăcat cu o haină stacojie, au împletit-o cu nună de spini pe care au pus-o pe cap, i-au pus o trestie în mâna dreaptă, apoi au îngenunchiat înaintea lui și își băteau joc de el și ziceau plecăciune împăratului iudeilor. Scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Aceștia erau soldații romani. Vreți să mai citim încă o dată pasajul din capitolul 19 din Evanghelia lui Ioan? Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, și-au luat hainele. I-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ce era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei, să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Dragii mei, aș vrea ca să ne așezăm toți împreună, alături de soldații aceștia, oameni obișnuiți să nu stea pe gânduri, să taie, să rupă, să ucidă, să calce în picioare, să batjocorească, să pălmuiască, să lovească în cap, să scuipe. Aceștia erau soldați, era natura lor. Ei nu trebuiau să facă eforturi ca să fie așa. Așa trebuiau să fie soldații romani, armata de fier a Romei, așa cum spune Flavius, istoricul. Oamenii aceștia, patru, după ce l-au dezbrăcat pe Domnul, i-au luat hainele. Și au spus, suntem patru, să le împărțim în patru. Să fie pentru fiecare câte ceva, să ducem fiecare câte o amintire de la sacrificiul acesta. Și-au împărțit între ei, s-au înțeles. Au luat și cămașa și cămașa a trecut prin mâna lor. S-au uitat la ea, au examinat-o. Au cercetat-o. N-au găsit nicio cusătură. A fi vrut ca să împartă pe cusături, dar n-au găsit nicio cusătură. Era cămașa pe care o țesuse cu multă dragoste Maria, mama lui Iisus. Pusese în ea toată plăcerea ei, toată preocuparea ei, toate sentimentele ei bune, toată dragostea ei, toată bucuria ei, toate le puseseră în cămașa aceasta fără cusătură. Soldații au cămașa în față. O iau în mâini, o examinează, se uită la ea atent și hotărăsc să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Dragii mei, mă tulbură atitudinea acestor soldați. Este provocator pentru mine ca să prezint o asemenea istorie astăzi. Pentru că îmi dau seama că din ceea ce fac soldații aceștia pot să desprind lecții spirituale importante și mai ales direcții pentru viața mea de credință. Stimații mei, niște oameni răi, răi prin natura lor, răi prin educația lor, răi prin experiența lor, nu pot să rupă, nu pot să sfâșie, ci trag la sorți, cămașa fără cusătură. Mă gândesc la semnificațiile spirituale ale acestei cămăși, neprihănirea completă a Domnului Hristos. Pavel spune evreilor despre o mântuire desăvârșită în capitolul 7 cu versetul 25. Ceea ce a făcut Mântuitorul nu poate să fie îmbunătățit. El a trăit perfect pe pământul acesta. A avut o relație cu Tatăl care l-a ajutat să trăiască în prezența sa mereu. Chiar pe cruce a manifestat aceeași dragoste și aceeași preocupare pentru ceilalți și pentru misiunea care a fost încredințată de Tatăl. În rugăciunea aceea de la sfârșit, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac, descoperim desăvârșirea Domnului Hristos. Mântuitorul spunea la începutul misiunii sale, în capitolul 5 din Matei, cu versetul 48, fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și el încadrează desăvârșirea în rama relațiilor umane, interumane. Domnul Hristos s-a purtat ca un om desăvârșit, iar viața sa completă, desăvârșită, poate să fie o ofertă bună pentru fiecare dintre noi. În ceea ce a făcut el, în ceea ce s-a întâmplat în viața lui, de fapt se reflectă relația perfectă între Tatăl și Fiul, o legătură adâncă, profundă. Această legătură dintre ei are nevoie să fie reflectată în legătura credincioșiei noastre unii cu alții, în relațiile dintre noi, relații de frați și de surori. Psalmistul David, în psalmul 122, spunea: Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa ta, pentru că e un motiv care mă face să mă comport așa sau am atitudinea aceasta în porțile casei tale. Tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Cuvântul pe care îl găsim în textul ebraic este cuvântul din care vin cuvintele compact, companion, cuvinte care spun ceva despre felul în care noi putem să ne împărtășim unii cu alții. Ierusalime, tu ești ca o cetate făcută dintr-o bucată, compact, unită, solidă, zidită, dar ca și cămașa Domnului Hristos, fără nicio cusătură. Stimații mei, nu ezit să spun în momentul acesta că citind acest paragraf din Biblie și descoperind atitudinea acestor soldați, îmi dau seama de responsabilitatea noastră creștină, ca și copiii lui Dumnezeu. Îmi dau seama că Dumnezeu a așezat între noi cămașa Lui fără cusătură. între noi și El și între noi unii cu alții, Dumnezeu a lăsat unitatea. Unitatea credinței. A lăsat provocarea dumnezeiască, cerească, de a trăi în relații bune cu El și unii cu alții. Stimații mei, dacă soldații romani au reușit să stea pe gânduri și să judece cu mai multă profunzime decât niște oameni normali, aceasta înseamnă că pentru noi este obligatoriu să facem cel puțin atât. Avem atâtea ocazii când putem să colaborăm unii cu alții, să cooperăm, să nu uităm de cămașa Domnului Hristos, care merită să fie împărțită, trasă la sorți. Atitudinea soldatului roman îmi cere ca să fac întotdeauna un gest deliberat, conștient, rațional și mai ales spiritual, să las ca lucrurile să se împartă, așa cum hotărăște Dumnezeu. Colaborarea noastră ar trebui să fie acea colaborare de echipă, în care nimeni să nu fie un solist, să nu cânte singur, ci toți să ne completăm unul pe altul. Aceasta este legea pe care a lăsat-o Dumnezeu între noi, legea cooperării frățești. Toate lucrurile, de sus până jos, pe verticală și pe orizontală, în același fel, sunt fără cusătură. Dumnezeu le-a lăsat ca să le împărțim frățește unii cu alții. Aceasta este Biserica lui Hristos. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Imaginați-vă, inspirația n-a putut să treacă peste acest gând și psalmistul scrie cu sute de ani înainte ceea ce urma să se întâmple. Nu credeți că este semnificativ dacă inspirația s-a oprit la acest amănunt aparent neimportant? Pentru cămașa mea au tras la sorți. Era important ca Dumnezeu să ne transmită ceva și a reușit să o facă folosind niște oameni păcătoși. Este uimitor pentru mine să văd cum uneori Dumnezeu folosește oameni obișnuiți, uneori răi prin natura lor, ca să transmită prin ei, prin viața lor, prin atitudinea lor, prin comportamentul lor, lucruri, idei importante, spirituale. Este uimitor pentru mine să descoper cum niște oameni nespirituali sunt folosiți ca să comunice în numele lui Dumnezeu adevăruri importante, veșnice. Cămașa mea trasă la sorți, pentru că e o cămașă fără cusătură. Aceasta este Biserica lui Hristos. Aceștia suntem noi, colectivitatea pe care Dumnezeu a ales ca să o folosească în a-L reprezenta pe El pe pământul acesta. Oameni mărginiți, oameni obișnuiți ca să ieșuieze, oameni care au greșit de multe ori și pot să mai greșească, dar care nu au dreptul să abdice de la chemarea Domnului Hristos, de la rugăciunea Lui provocatoare: mă rog ca toți să fie una cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Cred că Pavel înțelegea foarte bine mecanismul acestei lucrări duhovnicești atunci când spunea celor din Corint, și caut acum să citesc împreună cu dumneavoastră din capitolul 3 din 1 Corinteni. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi răsplata. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit ca prin foc. Și vreau să trec peste paragraful următor ca să ajung la versetul 21. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este a lui Dumnezeu. Pavel descoperă o comunitate creștină în Colose care era fragmentată. Unul era al lui Apollo, altul era al lui Chifa, altul era al lui Pavel. Este îndurerat de situația aceasta. Își dă seama că Dumnezeu așteaptă mai mult și spune, nimeni nu poate să pună o altă temelie. Este decât o singură structură pe care se poate construi Iisus Hristos și credința în El. Restul sunt lucruri trecătoare, care nu rezistă probei focului. Mi-amintesc de o întâmplare despre care am auzit cândva, cu o fetiță care s-a pierdut de la familia ei. Părinții i-au observat lipsa și au început să o caute. S-au gândit că este în vecinătate, dar au descoperit că nu era acolo. Au căutat puțin mai departe și n-au găsit-o în toată localitatea în care ei locuiau. Atunci au extins căutarea, dar n-au găsit-o. Și într-un final, după multe ore de căutare, au chemat prietenii, au chemat vecinii, au chemat localitatea întreagă. Veniți cu noi în căutare! Și mama, disperată, văzând că nu-și găsește fata, i-a rugat, haide să ne dăm mâinile și să căutăm pas cu pas. Și oamenii aceștia au început căutarea și au căutat. Au continuat, au ajuns în pădure, au căutat și acolo și n-au găsit. În final, au găsit-o pe fetiță, moartă sub un trunchi de copac căzut. Și cu durere, mama aceasta, plângând, spune, de ce nu ne-am dat mâinile mai curând? Dragii mei, haide să ne dăm mâinile în căutarea credinței pe care a lăsat-o Domnul Hristos pentru noi. Să nu uităm atunci când căutăm de cămașa Domnului Hristos și de soldații romani. Aș vrea ca să vă invit să nu uitați de ei și să nu uitați că n-avem dreptul să rupem, ci dimpotrivă să împărțim. Amin.